My beloved,
akina kaka na kina dada wapendwa, Mungu Baba yetu si hisia wala wazo au nguvu fulani. Yeye ni mtakatifu ambaye kama maandiko yanatufundisha ana uso na mikono na mwili uliofufuka. Yeye ni halisi, anatufahamu kila mmoja na anatupenda kila mmoja. Anataka kutubariki. Yesu alisema, nani kati yenu ambaye mwanaye anamuomba mkate anampa jiwe, au akiomba samaki anampa nyoka? Basi kiwa nyinyi mlio waovu mnapatia watoto wenu vyema, Baba yetu wa mbinguni atawapatia mema yale mnaoomba. Labda uzoefu wa kubinafsi utasaidia kuzuria swali. Nilipokuwa daktari nilifanya kazi muda mrefu katika hospitali. Nilikuwa naendesha baiskeli. Ikiwa one evening I was riding home after a long period in the hospital feeling tired and hungry and at least a bit discouraged. I knew I needed to give my children not only my time and energy when I got home, but also a cheery attitude. I was frankly finding it hard just to keep pedaling. Nilikuwa niona vigumu. Nilikuwa inanipita katika sehemu ya kununua. Nilikuwa nafikiria. Nilikuwa najua kwamba walikuwa wanafanya mauzo kuhusu drums na fries kwa senti 29. As I rode along, I told the Lord my situation. Nilikuwa nafikiria Bwana kuhusu hali yangu na kama anaweza kunisaidia kupata senti 50 katika pembeni ya barabara. Nikamwambia ninaomba sio hii kwamba ni saini, lakini nitakuwa nashukuru kama itakuwa ni baraka kwetu. Nikaanza kuangalia ardhi na sikuona kitu chochote. Kwa kujaribu kudhibiti matazamo yenye imani lakini kwa unyenyekevu, nikaendesha nikalikaribia duka, kisha karibu kabisa na barabara kutoka na duka nikaona senti 20. Kwa shukrani na faraja nilichukua, nikanunua kuku na kufurahia kila chembe na kuendesha baiskeli kwa furaha kwenda nyumbani. Kwa huruma yake Mungu wa mbinguni, muumba na mtawala vitu vyote kila mahali, alikuwa amesikia ombi langu kuhusu kitu kidogo sana. Mtu anaweza kuuliza kwa nini ajihusishe na kitu kidogo kama hicho. Nimeongozwa kuamini kwa Baba yetu wa mbinguni anatupenda sana hadi kwamba vitu vilivyo muhimu kwake huwa muhimu kwake kwa sababu anatupenda. Angetaka zaidi kutusaidia kwa mambo makubwa tunavyomuuliza ambayo ni ya haki. Watoto wadogo, vijana na watu wazima, tafadhali amini jinsi kuu ambavyo Baba yenu wa mbinguni anavyotaka kuwabariki. Lakini kwa sababu hawezi kushurutisha wakala wetu, ni lazima tuulize usaidizi wake. Hii hufanywa kwa jumla kupitia maombi. Maombi ni mojawapo ya vipawa vya thamani vya Mungu kwa wanadamu. Katika wakati mmoja wafuasi wa Yesu waliuliza, Bwana tufundishe sisi kusali. Kwa majibu Yesu alitupa mfano ambao ungetumika katika mwongozo kwa kanuni muhimu za maombi. Kulingana na Yesu Kristo tunaanza kuzungumza Baba yetu wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, ni faida yetu kumwendea Baba yetu moja kwa moja. Hatuombi kwa kiumbe kingine. Kumbuka kwamba tumeshauriwa kuepukana na kurudia pamoja na kutumia neno la Baba mara nyingi. Jina lako litukuzwe. Yesu alimzungumzia Baba yetu katika mtazamo wa ibada, akitambua ukuu wake na kumpa sifa na shukrani. Kwa hakika hili jambo la kumwabudu Mungu na kumpa shukrani halisi na za kweli ni mojawapo ya sehemu muhimu ya maombi yanayofaa. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunakubali kwa uhuru kutegemea kwetu kwa Bwana na kueleza kutaka kwetu kufanya kuwa na mapenzi naye hata ikiwa na nia yetu. Kamusi ya Biblia yetu inaeleza, maombi ni tendo ambalo kwa mapenzi ya Baba na mapenzi ya Mwana yanaletwa katika ulinganifu wa pamoja. Dhamira ya maombi si kubadilisha mapenzi ya Mungu, bali ni kujipatia na kuwapatia wengine baraka ambazo Mungu tayari ana haja ya kutupa, lakini zinafanywa kwa masharti ya sisi kuziomba. Tupe leo riziki yetu. Tunauliza zile vitu tunavyohitaji kutoka kwa Bwana. Uaminifu ni muhimu katika kuuliza vitu kutoka kwa Mungu. Kwa mfano, haitakuwa uaminifu kwa mfano kumuomba Bwana kusaidizi katika mtihani shuleni ikiwa hatukua makinda raseni kufanya kazi ya ziada au kusoma kwa mitihani. Mara nyingi ninapoomba, Roho hunikubali kuwa kuna mengi ninafaa kufanya ili kupokea usaidizi kutoka kwa Mungu. Ni kinyume na mpango wa Mungu kwa Bwana kutufanyia kwa Bwana kutufanyia kile ambacho tunaweza kujifanyia sisi wenyewe. Utusamee deni zetu, au katika lingine utusamee dhambi zetu. Sehemu muhimu maombi ya binafsi ambayo wakati mwingine utusaidia kutubu. Toba ni kufanya kazi, lazima iwe dhahiri ya uaminifu na ya kudumu. Kama sisi tunavyowasamehe wadeni, Mwokozi alifanya uhusiano dhahiri kati sisi kusamehe dhambi wengine. Wakati mwingine makosa yaliyofanywa na wengine ni machungu sana na magumu kusahau au kusamehe. Ninashukuru sana kwa faraja na uponyaji niliyopata katika mwaliko wa Bwana wa kuachia maamuzi yetu na kumwachia yeye. Katika mafundisho na maagano sehemu ya 64 alisema, mimi Bwana nitamsamehe yule nitakayemsamehe, lakini nyinyi mnatakiwa kumsamehe kila mtu. Nanyi mnapaswa kusema mioyoni mwenu, mwache Mungu akumkati mimi na wewe na akulipe sawasawa na matendo yako. Kisha tuache jambo hilo kabisa, tumwache Bwana alichukue kutoka hapo ikiwa tuna hamu ya kuponywa. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Hivyo kwa maombi yetu naweza kuanza mfuta wa ulinzi na kuvaa silaha yote ya Mungu kwa kutazamia siku ya usoni na kuuliza usaidizi kwa sababu ya mambo ya kuogofya ambayo. Tafadhali marafiki zangu, msisahau kuuliza Bwana kuwalinda na kuwa nanyi, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Je, ni jambo la kufaa kiasi gani kwamba Yesu Kristo alihimitishisha maombi yako msii fu Mungu tena na kueleza ibada yake unyenyekevu? Tunapoamini kweli kwamba Mungu utawala ufalme wake na kwamba ana nguvu na utukufu wote, tunatambua kuwa yeye ni anatawala, kwamba anatupenda kwa upendo mkamilifu na kwamba anataka tuwe na furaha. Nimepata kwa moja hapo ya siri za maisha ya shangwe ni kutambua kuwa kufanya mambo katika njia ya Bwana hutufanya kuwa na furaha zaidi kuliko kufanya mambo kwa njia yangu. Kuna hatari kuwa mtu anaweza kukosa kuhisi vyema kuomba. Hili jambo hutoka kwenye roho mbovu ambaye ndiye anatufundisha tusiombe. Ni maafa kufikiria kwamba tuna dhambi sana hivi kwamba hatuwezi kuomba, kama ilivyo kwamba mtu ni mgonjwa hawezi kwenda kumuona daktari. Ni sharti tusidhani kwa maombi ya aina yoyote, hata yenye kweli kiasi gani, yanaweza yakawa na faida sifanya maombi. Ni sharti tuseme tu maombi yetu, bali tuyaishi. Bwana anafurahia zaidi mtu ambaye anaomba na kisha kwenda kuyafanyia kazi kuliko yule mtu ambaye huomba tu. Na dawa hufanya kazi tu pale mtu anapoitumia kama msala. Ninaposema maombi ni fursa tamu, sio tu kwa sababu ninashukuru kuweza kuzungumza na Baba wa mbinguni na hisi roho yake, pia ni kwa sababu kwa kweli yeye hujibu bila shaka njia ambayo anazungumza kwa kawaida, si kwa sauti tunayosikia. Rais Boyd K. Park alieleza, sauti hiyo tamu tulivu ya kuvutia msukumo huja hasa kwa hisia kuliko sauti. Akili halisi huweza kunenwa kwenye akili, mwongozo huja kama fikra, hisia na ushawishi wa roho. Mara nyingine sisi huonekana kutopata jibu kwa maombi yetu ya sala. Inachukua imani kuweza Bwana hujibu kwa wakati wake na kwa njia yake mwenyewe pale bora ya kuzitubariki. Ama kwa kutafakari zaidi, mara nyingi sisi utambue kile tunachojua tayari tunachofanya. Tafadhali msimu moyo ikiwa kama vile kujifunza lugha ya kigeni inahitaji bidii. Tafadhali fahamu hata hivyo kuwa unaweza kujifunza lugha ya roho, na unapofanya hivyo utakupa imani kuu na nguvu katika haki. Ninathamini ushauri wa nabii wetu Thomas S. Monson ambaye alisema, kwa wale walio katika upeo wa sauti yangu wanaopambana na changamoto, matatizo makuu na madogo, maombi ni mpaji wa nguvu za roho. Ni njia inayoelekeza kwa imani. Maombi ni njia ambayo kwa inatusogeza na Baba ya mbinguni anayetupenda. Nena naye kwa maombi kisha sikiliza jibu. Miujiza hutendwa kupitia maombi. Mwisho kunukuu. Nina shukrani kwa fursa ya kwenda kwa Baba yangu wa mbinguni kwa maombi. Nina shukuru kwa nyakati zisizohesabika ambazo amesikia na kunijibu, kwa sababu yeye hunijibu pamoja na wakati mwingi kwa njia ya utabiri na miujiza. Ninajua kuwa yeye yu hai. Nashuhudia pia kwa unyenyekevu kwa Yesu, mwanawe mtakatifu, ni mwokozi wetu waishie. Hili ni kanisa lake na ufalme wake duniani. Kazi hii ni ya kweli. Thomas S. Monson, ambaye tunamuombea kwa dhati, ni nabii wake. Kwa mambo haya nashuhudia kwa hakika katika jina la Yesu Kristo. Amen.